สำหรับเรื่องท่านกปิละภิกขุนี่ในตอนก่อนก็มายับยั้งอยู่ที่แค่ว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ทรงคุณความดีอาจจะเป็นนักปริยัติที่มีความเข้าใจดีก็ได้หรืออาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้สมัยโน้นพระอรหันต์มีมากท่านแนะนำท่านกปิละภิกขุท่านก็ไม่ยอมรับฟังแถมกล่าวโทษติเตียนด่าว่าบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะความเมาในหลับก็ย้อนนิดว่าท่านกล่าวว่าดูก่อนอโวโสกปิละท่านกล่าวอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกมันไม่ถูกตามพระธรรมวินัยท่านกล่าวคลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัยไปเสียแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้นะอย่าบิดเบือนอย่าส่งเสริมอย่าต่อเติมเพราะว่าพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนมาดีครบถ้วนอย่างนี่สำหรับท่านกปิละภิกขุและท่านกบิณท่านเมาอยู่ในความรู้ถือว่าตัวนะรู้มากวิเศษมากทรงพระไตรปิฎกก็เกิดอารมณ์พรุ่งพล่านโมโหขึ้นหน้ายิ่งกล่าวขู่แต่ข้อกบรรดาพระภิกษุทั้งหลายผู้ทักท้วงเหล่านั้นไปว่าพวกท่านนี่จะไปรู้ภาษีภาษาอะไรเพราะว่าพวกท่านเป็นคนเหมือนกับคนมือเปล่าไม่ได้เล่าเรียนอะไรอย่ามานั่งเถียงพวกนะผมจบพระไตรปิฎกความจริงจบพระไตรปิฎกนี่เขาเรียกกันว่าเสียกระดาษไม่มีความหมายเรื่องของท่านพูดต่อไปท่านก็พูดว่าท่านพูดต่อไปด้วยอำนาจทิฏฐิมานะว่าใครๆเนี่ยไม่วิเศษไปจากผมได้นี่ลูกศิษย์ทุกหาผมเยอะแยะไปนี่เป็นอันว่าท่านเมาทั้งในลาภเมาทั้งในยศเมาทั้งในเสริญเมาทั้งสุขเมื่อมีคุณลูกศิษย์ทุกหามากก็มีลาภมากเขายกย่องก็ถือว่ามียศใหญ่เขาสรรเสริญเย็นยอก็นึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษสุขก็สุขจากคำกามารมณ์คืออารมณ์ของโลกโลกีวิสัยเป็นอารมณ์เลวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้ละแต่ท่านผู้นี้กลับทะเยอทะยานเข้าใจว่าเป็นความดีนี่ปัจจัยแห่งอเวจีก็ย่อมปรากฏในเวลานี้มีหรือเปล่าผมไม่ทราบนะพวกเสือกระดาษอย่างท่านกปิละนี่มีเพราะว่ามีปัญญามันสามารถเล่ากันต่อไปเมื่อไม่มีใครเถียงท่านก็สั่งสอนพระธรรมวินัยผิดไปพลาดต่อไปผิดบ้างพลาดบ้างต่อบ้างเติมบ้างเลิกถอนพระธรรมวินัยเสียบ้างบอกว่าพระพุทธเจ้าเทศอย่างนี้ไม่ถูกควรจะเป็นอย่างนั้นในพระไตรปิฎกอย่างนี้ไม่ถูกควรจะเป็นอย่างนั้นแก้ไขเพิ่มเติมเรื่อยไปในทางแนวทางที่เสียอันนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเดรัจฉีแล้วเมื่อไม่มีใครมาทักท้วงหรือว่าบางคราวมีใครมาทักท้วงเข้าท่านก็ขู่ตะคอกไปอีกบางทีก็ถือก็ด่าซะบ้างก็มีท่านบอกว่าคราวนั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ผู้มีความหวังดียิ่งพากันไปกราบเรียนท่านโสธนภิกขุองค์อรหันต์ผู้เป็นผู้พี่ชายที่อยู่ในป่ากล่าวว่าบัดนี้กปิละภิกขุมีความประพฤติไม่สมควรใหญ่เสียแล้วขอรับเพราะว่ากำเริบเมาในความรู้องค์อรหันต์ผู้เป็นผู้ชายจึงได้ออกมาจากป่าพี่ชายนะมุ่งมาสู่สำนักของน้องชายแล้วก็ให้อวาดว่าดูก่อนอาวุโสกบิณผู้มีความรู้เช่นตัวเธอแต่หากว่ามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะเป็นผู้สืบอายุพระพุทธศาสนาได้ดีเป็นกำลังใหญ่ของพระศาสนาเพราะฉะนั้นขอเธอจงอย่าละสัมมาปฏิบัติคือประพฤติดีประพฤติชอบมีจรณะ15เป็นต้นนะมีบารมี10 อย่างนี้เป็นต้นมีอิทธิบาท4มีพรหมวิหาร4อย่างที่ว่ามาตอนต้นมีให้มันครบถ้วนเสียให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าด่าภิกษุสงฆ์ผู้ตักเตือนเธอเพราะว่าท่านนั้นหลายเหล่านั้นเป็นผู้หวังดีอันนี้ท่านมาท่านกบิลท่านว่ายังไงพอได้รับฟังคำแนะนำของพี่ชายซึ่งเป็นพระอรหันต์เท่านี้เธอได้มีจิตยินดีรับคำนั้นก็หาไม่นี่เกิดความทะนงนึกในใจว่าพี่ชายของเรานี่เป็นผู้ไม่มีความรู้อะไรเลยบวชแล้วปฏิบัติอาจาระคือปฏิบัติอุปชาอาจารย์พอสมควรศึกษาวิปัสสนาธุระเข้าไปอยู่ในป่าจะมีความรู้อะไรก็ได้บอกกับพี่ชายบอกนี่หลวงพี่นิมนต์เข้าป่าไปเถอะพระป่าน่าจะเสือกเข้ามาในบ้านนะท่านไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอะไรพระไตรปิฎกนี่ผมจบท่านไม่มีความรู้ได้แต่ภาวนาอย่างเดียวนิมนต์เข้าป่าพี่ชายเห็นท่าไม่ดีก็ไปต่อมาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นอีกพระก็ไปแจ้งให้ท่านทราบพระโสธนะองค์อรหันต์ก็มาสู่ก็อุตส่าห์ออกมาจากป่ามาว่ากล่าวตักเตือนอีก 2-3 ครั้งเป็นอันว่าถึงวาระที่3ด้วยความกรุณาในน้องชายในที่สุดเมื่อเห็นว่าพระน้องชายไม่เอาฐานด้วยก็ยกเลิกนี่เป็นปฏิปทาที่แท้จริงของพระอรหันต์เพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้ยุ่งหรอกถ้าพูดกับใครสามคราวไม่เอาแล้วก็ท่านก็เลิกเตือนสำหรับพวกเราไปยังไงนี่พวกเรานี่พูดกันอยู่ทุกวันนะมันเกิน3คราวปีนึง365วันแล้ววันหนึ่ง4วาระเอา4คูณดีกันบ้างหรือยังมีไหมที่มีทิฏฐิมานะท่านลงตนว่าเป็นผู้วิเศษถ้าท่านว่าไม่เห็นว่าท่านมีไม่เห็นว่ามีผมจะบอกให้ว่ามีนะมีอยู่แล้วก็จะต้องให้ผมบอกคุณผมบอกคุณเมื่อไรคุณต้องออกจากวัดนี้ทันทีอย่าไปเอาใครเข้ามาอ้างและอย่าไปประจบคารวาสที่ไปประจบคารวาสไปแล้วก็มีเพื่อเป็นการป้องกันตัวอันนี้ผมรู้นะว่าทำดีอย่างโน้นทำดีอย่างนี้บางทีความดีเนี่ยผลมันไม่ได้เกิดกับวัดหรอกดีของท่านแต่มันผิดธรรมวินัยดีแต่ว่าผลไปเกิดที่อื่นแล้วอ้างให้คนอื่นมาอ้างบอกผลนี่ไปอยู่ที่นั่นแต่ท่านคิดว่าถูกแล้วนะมันเป็นความเลวมหาศาลมีอะไรที่เพื่อทำเพื่อประโยชน์ภายในต้องแจ้งให้ผมทราบและผลนั่นมันจะต้องอยู่ที่วัดมันไม่ใช่ไปที่อื่นนี่เป็นอันว่าเอาผลไปกำนันคนอื่นมาเพื่อเป็นการป้องกันเป็นเกราะป้องกันตนไม่มีประโยชน์สำหรับผมหรือว่าผลนั่นสำหรับคนอื่นจะมาพูดท่านอย่าคิดนะว่าผมจะไปเกรงใจคนอื่นเมื่อดีจงดีจริงๆอย่าดีอย่างกับพีระภิกขุอย่าทำตนให้นอกเหนือพระธรรมวินัยอย่าสร้างอามิสเข้าไปบูชาคนอื่นและให้คนอื่นเข้ามารับรองยืนยันว่าท่านเป็นคนดีนั่นมันเป็นความผิดมหาศาลไม่ใช่ความผิดเล็กน้อยถ้าจะดีจริงๆทำอะไรแจ้งให้ผมทราบให้ผลประโยชน์มันเกิดขึ้นกับหมู่คณะแล้วก็บอกว่านี่เป็นน้ำพักน้ำแรงอันนี้ใช่รับรองแต่ที่ทำไปมันไม่ใช่อย่างนั้นก็มีบางคนประพฤติอย่างอื่นที่ผิดก็มีจะนึกว่าไม่รู้นะแล้วก็จงจำไว้ว่าพระอรหันต์ท่านพูด3วาระที่วัดเราพูดกันวันละ4วาระพูดให้ดีถ้ายังเลวอยู่พยายามเอาตัวปลีกออกไปซะถ้าไม่ปลีกออกไปเมื่อถึงวาระผมจะจัดการให้ท่านไปแต่ถ้าว่าท่านไม่ไปก็แสดงว่าต้องถูกบังคับเอาผ้ากาสาวพัดออกกัน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบวชเข้ามาแล้วต้องทำดีให้มันถูกดีอย่าท่านนองตนว่าเป็นผู้วิเศษผมไม่ค่อยชอบคนเลวไอ้เลวๆแบบนี้เนี่ยมันเลวจริงๆผมไม่ชอบหรอกที่ยังไม่พูดยังไม่ทำแต่ให้ผมเตือนว่านั่นเลวนี่เลวเขาจะไปเตือนอะไรก็เตือนก็อยู่ทุกวันอย่างนี้ยังไม่รู้ตัวว่าดีต่อไปจะต้องถูกลงพรหมทัณฑ์อย่าท่านนองตนว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งนะเราต้องการอย่างเดียวถ้ามีความสามารถในการทรงฌานมีความสามารถในการตัดสังโยชน์อันนี้สรรเสริญสำหรับคันธาตุระช่วยกันทำกิจการงานเป็นส่วนกลางอนิโมทนาดีไม่ใช่ไม่ดีแต่อย่าประพฤติทำผิดพระธรรมวินัยท่านกล่าวต่อไปว่าดูก่อนอโวโสท่านกลับมาใหม่เมื่อเธอไม่เชื่อฟังคำของเราตัวเธอจะปรากฏด้วยกรรมแห่งที่ตัวกระทำเองเมื่อองค์อรหันต์กล่าวดังนี้แล้วก็หลีกไปตามอัธยาศัยฝ่ายว่าพระกปิละเมื่อไม่เห็นพระสงฆ์ผู้ใดผู้หนึ่งมากล่าวว่ากล่าวเพราะก็เห็นว่าท่านบ้าจะไปถือคนบ้าจะไปว่าคนเมาแต่ว่านี่บ้าทำลายศาสนาเขาก็ต้องพูดไม่ฟังเขาก็เลิกพระพวกนั้นผมเข้าใจว่าเป็นพระอริยเจ้าพระอริยะท่านเตือน3ครั้งแล้วก็ไม่เชื่อแล้วก็แล้วกันไปก็เป็นอันว่าพระกปิละก็แสดงตนเป็นผู้มีความรู้ดัดแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนักยิ่งขึ้นจนกระทั่งรื้อถอนพระธรรมวินัยบางอย่างออกเอาของอื่นเข้ามาเสริมเข้าไว้เมื่อพระสงฆ์ท่านหลายพยายามคัดค้านท่านก็พยายามขู่ตะคอกเอาบ้างในที่สุดก็ด่าว่าเธอบ้างอยากประคานบ่อยๆที่สุสงบรรดาทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็นิ่งท่านเป็นคนดีแม่มารดากับน้องสาวที่เข้ามาบวชเป็นภิกษุณีก็ยินดีด้วยแล้วก็พลอยด่าว่าบรรดาภิกษุสงฆ์เหล่านั้นไปด้วยเออดีช่วยกันนี่เหมือนกับพ่อกับแม่พระน่ะแต่ลูกเข้ามาบวชแล้วครูบาอาจารย์ตักเตือนว่าไม่ดีว่ากล่าวเวลาลูกเข้าไปบ้านก็ไปแจ้งพ่อแม่ก็โกรธครูบาอาจารย์แล้วก็ชวนพี่น้องญาติโกรธครูบาอาจารย์ชวนเพื่อนหมู่คณะโกรธครูบาอาจารย์ด่าว่าครูบาอาจารย์ด่าว่าพระผลก็ไปอย่างเดียวกันก็แบบนี้แหละดูตัวอย่างทมเถไปเดี๋ยวก็เจอเข้าไปไหนกันจึงเป็นอนุว่าท่านกปิละภิกขุก็ยังทำพระปริยัติในพระศาสนาให้คลาดเคลื่อนต่อไปเพื่อทำลายพระศาสนาให้เศร้าหมองเพราะความที่เมาในลาภยศสรรเสริญสุขและเมาในทิฏฐิมนะว่าตัวเป็นผู้วิเศษขั้นถึงการที่ภิกษุและภิกษุณีพี่น้องเหล่านั้นสิ้นชีพสังขารตายอย่างนี้ผมอยากจะบอกตายโหงไปซะแล้วต่างก็เป็นไปตามยถากรรมคือผลของกรรมคือท่านพระโสณเถระผู้เป็นพี่ชายได้ดับขันก็สู่พระปรินิพพานพี่ชายนะที่เป็นอรหันต์ปรินิพพานเพราะท่านว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ประเสริฐไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารต่อไปฝ่ายท่านกับมีลาภิกขุผู้มีความสำคัญตัวว่าเป็นอติบัณฑิตคือว่าเป็นผู้รู้อย่างยิ่งท่านนางภิกษุณีทั้งสองผู้เป็นมารดาและน้องสาวเมื่อตายไปแล้วก็พากันไปเกิดในมหานรกขุมใหญ่คือที่เรียกกันว่าอเวจีมหานรกต้องหมกไหม้อยู่สวยทุกขเวทนาอย่างสาหัสเพราะอำนาจอกุศลกรรมที่ด่าว่าภิกษุทั้งหลายที่มาตักเตือนนี่ดีไหมล่ะการด่าพระที่ดีแล้วก็ชวนกันด่าเป็นหมู่เป็นคณะนี่เขาเสวยผลกันแบบนี้นี่ในท่องเรื่องจะมีเรื่องอะไรขั้นอยู่นิดหนึ่งเป็นนั้นว่าขอรับตัดมาตอนเรื่องขั้นใหม่กล่าวว่าท่านกล่าวว่าเขาย้อนไปนิดหนึ่งว่ากล่าวจะกล่าวถึงสัตว์นรกที่มาจากพระที่เรียกว่ากบินพร้อมได้มารดาและน้องสาวผู้เป็นภิกษุณี ั้งแต่ต้องทุกข์ถูกไฟไหม้ในเวจีมหานรกนี่เขามีหอกตรึงขยับเขยื้อนไม่ได้ไฟเผาจนกระดูกแดงฉานคำว่าตายไม่มีคำว่าไม่รู้สึกไม่มีสิ้นระยะการนานท่านว่าอย่างนั้นมาไม่นานมาช้าการนานระหว่างพุทธันดรหนึ่งคือช่วงพระพุทธเจ้าองค์นี้แล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งคือในช่วงพระพุทธศาสนาพระพุทธกษัตริย์แล้วก็มาถึงศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เรียกว่าหนึ่งพุทธันดรหนึ่งพุทธันดรนี่ท่านบอกว่าแผ่นดินหนาขึ้นโยชน์หนึ่งสำหรับท่านก็บินหมดกรรมก่อนที่ต้องลงนรกเพราะว่าท่านเป็นพระตอนต้นดีมีความประพฤติดีประพฤติชอบเรียนพระธรรมวินัยดีประพฤติดีแต่ว่าไม่ได้เป็นอรหันต์เป็นเพียงว่าปกติพระเป็นพระปุถุชนตอนหลังเลวจึงได้ลงอเวจีก็ความดีช่วยไว้จึงได้หมดกรรมก่อนแม่และน้องสาวแต่ว่าอาศัยเศษกรรมที่ยังมีอยู่จึงได้มาถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคือเป็นปลาที่มีเกล็ดเป็นสีทองมันก็สีทองคำสวยงามมากมาว่ายเวียนไปเวียนมาอยู่ในแม่น้ำที่ชื่อว่าอจิรวดีมีชีวิตเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่ในความแสนเศร้าคืออารมณ์นะอารมณ์เป็นอารมณ์คนแต่ว่าตัวเป็นสัตว์ก็มีอารมณ์เศร้าเช้าวันหนึ่งเราลูกชายคือเด็กๆลูกชายชาวประมงลูกชาวประมงลูกเด็กบ้างลูกชายบ้างลูกสาวบ้างเหล่านั้นหลังจากที่เล่นกันตามภาษาเด็กสนุกสนานแล้วบรรดาเด็กทั้งหลายเหล่านั้นจึงได้กล่าวชวนพักพวกว่านี่พวกเราไปจับปลากันดีกว่าไปจับปลาในแม่น้ำที่ชื่อว่าจิรวดีอยู่หน้าบ้านจึงได้พากันถือเครื่องจับปลามีอวนและแหเป็นต้นมุ่งหน้าไปยังแม่น้ำขึ้นถึงแล้วก็ทอดแหลงไปในแม่น้ำบังเอิญปลาทองผู้มีกรรมมาติดร่างแหของเด็กทั้งหลายเหล่านั้นเขาพอดีบรรดาพวกพ่อแม่พี่น้องของเด็กเห็นพวกเด็กๆของตนทอดแหครั้งแรกได้ปลาทองก็ดีใจคิดว่าบรรดาเด็กพวกนี้ต่อไปจะเฮงมากเพราะออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาทองนี่เป็นบุญใหญ่เป็นปฐมฤกษ์ต่อปลายการเป็นชาวประมงก็จะได้เป็นชาวประมงชั้นเลิศให้ต่อไปในภายหน้าเป็นอันว่าจึงดำริว่าปลานี้ถ้าเราจะกินก็แค่นั้นแหละถ้าเราจะขายก็แค่นั้นแหละราคาไม่เท่าไหร่ทางที่ดีก็ควรจะไปถวายพระเจ้าพระราชาผู้ครองพระนครชื่อว่าอะไรล่ะพระเจ้าแผ่นดินมคธนี่มันก็ชักจะนึกไม่ออกอันนี้ท่านแปลไว้นี่ท่านก็มาได้เขียนชื่อพระราชาช่างเถอะนึกไม่ออกก็ว่าไปนี่พระราชาคงจะพระราชทานรางวัลให้กับเราเป็นอย่างมากคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยแหมจะเขียนสักหน่อยก็ไม่ได้คนแปลไว้เกินเหลือเกินนะก็ควรจะบอกพระราชาซึ่งเป็นหลักฐานนี่ไม่เขียนไว้เสียด้วยและจะได้นำเด็กทั้งหลายเหล่านั้นให้พากันเอาปลาทองของตนไปถวายพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์เด็กทั้งหลายเหล่านั้นก็นำปลานั้นลงเรือแล้วก็ช่วยกันพายไปบ่ายหน้าไปสู่พระบรมมหาราชวังและเข้าเฝ้าทูลพระราชาถวายปลาสมเด็จพระราชาเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นปลาทองแปลกประหลาดเช่นนั้นจึงมีพระดำริว่าปลาทองใหญ่ตัวนี้ไม่มีใครรู้จักชื่อว่าเป็นปลาอะไรนับว่าเป็นปลาที่แปลกประหลาดอยู่ทำไมจึงมีสีคล้ายทองเชื่อรอยจะมีเหตุอันลึกลับยากที่มนุษย์ธรรมดาสามัญจะรู้ได้ถ้ากระไรเราจะไปทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พระองค์ทรงทอดพระเนตรแล้วก็ทรงพยากรณ์ครั้นทรงดำริดังนั้นแล้วจึงได้รับสั่งให้นำปลาสีทองนั้นไปยังสำนักแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า และพระองค์ก็พร้อมได้เสวกามาข้าราชบริพารและดันบรรดาเด็กทั้งหลายได้ไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาเพื่อถามข้อสงสัยเมื่อนำปลาทองนั้นไปถึงพระเชตวันมหาวิหารโอ้ขอประทานอภัยพระเชตวันนี่ไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ต้องเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลและขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าท่านจะผู้แปลมานี่ท่านไม่ได้บอกชื่อพระเชตวันนี่พระเจ้าประเสนที่โกศลนะครับไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารถามเรื่องราวของปลาทองนั้นอีเวลานั้นปลากดปลาทองตัวนั้นอ้าปากขึ้นขณะที่ปลาอ้าปากขึ้นนั่นเองก็ปรากฏว่าบริเวณพระเชตวันมหาวิหารทั้งสิ้นก็ปรากฏว่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปหมดซึ่งทำความประหลาดใจให้เกิดแก่บรรดาคนทั้งหลายเป็นมากพระเจ้าพิมพระเจ้าประเสนที่กศลบรมกษัตริย์พระบาทเท้าเธอจึงได้ทูลถามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพันเตพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระเจ้าค่ะที่เพราะเหตุใดปลาตัวนี้จึงมีสีกายเป็นทองเป็นทองคำผิดจากปลาธรรมดาทั้งหลายแต่ว่าเพราะเหตุใดปลาตัวนี้จึงมีกลิ่นปากเหม็นร้ายกาจนักพระผู้เดียวค่ะสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสถึงบุพกรรมของปลานั้นว่าขอถวายพระพรพระมหาบพิตรปลานี้เดิมทีเป็นภิกษุนามชื่อว่ากปิละในศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าพระพุทธกสบเมื่อพระพุทธกสบล่วงไปแล้วเพื่อนิพพานไปก่อนพระศาสนายังคงอยู่เหมือนกับสมัยที่เราคงอยู่นี่เธอเป็นพระหุสูตรคือเรียนพระไตรปิฎกจบมีลูกศิษย์ลูกหามากหากแต่ว่าถูลาภยศเข้ามาครอบงำและก็ได้ด่าบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลทำให้พระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามพระพุทธกสบเสื่อมถอยเศร้าหมองลงไปเมื่อเธอตายไปแล้วก็ต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกบัดนี้สิ้นกรรมแล้วแต่ว่าเศษกรรมบาปยังมีอยู่จึงต้องไปเกิดเป็นปลาแต่ถ้าว่าเพราะตนเรียนพระพุทธวจนะสอนพระพุทธวจนะกล่าวคำสรรเสริญคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามานานเกิดเป็นปลาจึงมีกายเป็นสีเหมือนสีทองคำสวยงามมากแต่เพราะตนได้ด่าพระภิกษุผู้ทรงศีลจึงมีกลิ่นปากเหม็นร้ายกาจในบัดนี้นี่ท่านกล่าวว่าขอถวายพระพรอาตมาทราบอาตมาภาพจะถามปลานี้ให้ประจักษ์ต่อไปนี่เวลามันก็จะหมดเสียแล้วนี่เอาข้อเต้าอีกหน่อยเป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรเมื่อทรงตัดอย่างนั้นแล้วอาศัยพระมหากรุณาธิคุณจึงได้ตรัสถามปลาในขอรัดเลยจึงได้ตรัสถามปลาว่าเจ้าชื่อกปิละใช่ไหมเขาก็บอกว่าใช่พระเจ้าค่ะอันนี้บังเกิดอัศจรรย์แก่คนทั้งหลายเหล่านั้นเพราะได้ยินเสียงปลาทองเหล่านั้นทูลตอบสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาแขกท่านก็ตัดถามว่าท่านตัดตอนนี้ว่ายังไงตัมบลีเพราะได้ยินเสียงปลานั้นทูลตอบสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าอามะพันเตอาหังกปิโลท่านถามว่าเจ้าชื่อกปิละใช่ไหมเขาบอกว่าอาหังพันเตอามะพันเตอาหังกปิโลว่าใช่พระเจ้าค่ะข้าพระเจ้าชื่อว่ากปิละสมเด็จพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสถามให้ถึงว่าเจ้ามาจากไหนเขาบอกว่าอเวจิมหานินิรยะโตพันเตข้าพระองค์มาจากอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะท่านถามต่อว่าท่านโสนะพี่ชายของเจ้าไปไหนเขาตอบว่าปรินิพพโตพันเต ท่านดับขันก็สู่ทัปปรินิพพานไปแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์จึงตัดถามต่อไปว่านางสาธนีมันดาของเจ้าไปไหนเขาบอกว่ามหานิรเยนิพัตตาพันเตกำลังอยู่ในมหานรกพระเจ้าค่ะองค์ถามต่อไปว่านางตาปนาน้องสาวของเจ้าไปไหนเขาตอบว่ามหานิรเยนิพพัตตาพันเตนางกำลังอยู่ในมหานรกพระเจ้าค่ะครั้นเมื่อสุวรรณวัชชาปราทองผู้มีกายผู้มีกรรมทูลตอบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตนเป็นยิ่งนักยิ่งระลึกถึงกรรมชั่วตนที่ทำในอดีตให้แค้นใจตนเองเป็นสำคัญว่ามีหน้าจะทำจึงกับว่าแค้นใจตัวเองเป็นสำคัญมีหน้าจะกระทำลายทำเลยเขาคิดเสียใจถูกโทสะคือความโกรธมันเข้ามาครอบงำจิตว่าเขาไม่ควรจะเป็นอย่างนี้จึงเอาศีรษะฟาดเรือโดยแรงแล้วขาดใจตายบัดนั้นเมื่อตายจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็กลับไปเกิดในเวจีมหานรกตามเดิมเพราะกรรมแห่งโทสะทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาเกิดเป็นทั้งนี้ก็เพราะเดรัจฉานกับบิลละนั้นเวลาที่ทำการกิริยาตายในขณะที่มีโทสะจริตมีโทสะจิตนะจิตมีโทสะก็โกรธตัวเองเลยถูกโทสะชักนำไปเกิดในเวจีมหานรกใหม่เมื่อพ้นจากนรกนั้นมาครั้งหนึ่งแล้วเวลาเอางี้ก่อนรวบรวมเอาง่ายๆบาลีทิ้งกล่าวยุ่งจังก่อนจะตายก็เป็นคนมีโทโสร้ายตายไปเวจีมาเกิดเป็นปลาคราวนี้โมโหตัวเองหัวฟาดเหลือก็ตายก็ไปจากโทสะอีกก็ลงเวจีใหม่สำหรับเรื่องนี้ก็ถ้าจะเล่ากันไปมันก็มีเรื่องอีกนานก็ขอจบตัวอย่างไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็อธิบายอะไรไม่ได้ด้วยเวลาจบพอดีขอท่านทั้งหลายฟังแล้วจงอย่าฟังทิ้งนะด้วยจำด้วยและประพฤติปฏิบัติตามถ้าปฏิบัติตามอย่างพระกัปปิละแล้วก็ไม่ต้องลงอเวจีกันตามสบายสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่ทุกท่านที่ประพฤติดีประพฤติชอบสวัสดี